Ну что, начинаем? Добрый вечер всем участникам сегодняшней онлайн-конференции. Мы поговорим на тему «Я ведмовляюсь от мобилизации». Докладчиком сегодня выступит Руслан Петрович Кацаба, известный журналист из Ивано-Франковска, который высказал свою позицию, не совсем приемлемую для некоторых граждан Украины. Но я считаю, у каждого человека есть своя позиция, и каждый человек имеет право ее оглашать. Мы здесь собрались для того, чтобы друг друга попытаться услышать и, по крайней мере, найти точки соприкосновения, точки, которые нас могут объединить и направить в будущем наши какие-то усилия, усилия людей, которые управляют процессами в Украине, возможно, в России, для того, чтобы предотвратить будущий коллапс, я имею в виду, в человеческих взаимоотношениях в стране Украина, в России, а возможно и на планете Земля. То есть никто, я надеюсь, из здесь присутствующих не будет спорить, что война никому не нужна. В данной братоубийственной войне не выиграет абсолютно никто. Все становятся проигравшими. И поэтому давайте попробуем выстроить сегодняшний диалог, который будет направлен на поиски предотвращения данного вооруженного конфликта. Передаю слово Руслану Петровичу. Пожалуйста.
Добрий вечір всіх, хто мене чують. Я дійсно той Руслан Кацаба, але я зовсім ніякий не відомий журналіст, тільки оце став відомий завдяки цій заяві до президента і до всіх, хто, щоб вони уникали всіма методами мобілізації. Я маю 48 років, тобто 66-го року народження. За фахом я еколог і також закінчував денне відділення Української академії державного управління при президентові України ще в, здається, 2000 році. Працював в основному в екологічній галузі, але життя мене заставило відповідно стати журналістом. Ну, працював на телеканалі ЗІК, це є такий західноукраїнський канал, латинський буквом ZIK, 4 роки власним кореспондентом по Івано-Франківській області, і також працював майже рік на телеканалі 112. Це до Нового року я був там стрингером і військовим кореспондентом. Тобто я від імені 112 каналу, я їздив від початку літа по цих всіх гарячих точках. Був в Маріуполі кілька разів, ну, де тільки не був, і Краматорськ, і Попасна, і Луганськ, Донецьк, маю на увазі, і ЛНР, ДНР був, спілкувався, брав десятки інтерв'ю. Одним словом, все, що треба і все, що не треба, на війні, я побачив власними очима. І, власне, сама ця моя заява про ухилення від мобілізації і те, що мене всі називають антимобілізатор Руслан, це якраз воно є наслідком того, що я побачив на війні від початку літа. Ще коротенько ще про себе скажу. Я знаю, що я правий, я відповідаю за свої слова. І тому я би вас дуже просив, щоб ми емоції зараз трошки в коробочку, бо тому що те, що буде тут записано, воно може використано бути саме проти мене. Тобто пожалійте мене, пожалійте мою репутацію і пожалійте того слідчого СБУ, який зараз по кримінальному провадженню, по 111 статті, тобто державна зрада, мусить зараз з цього всього скліпати хоча б всякі такі докази. Тобто не даруйте йому ті докази, і ми всі з вами розуміємо, що самі заяви, я можу робити десятки, сотні заяв, але якщо воно не підкріплено іншими діями, тоді тут все нормально, я буду чистий і буду, так би мовити, на свободі. Отже, давайте переходимо до питання. Слухаю вас.
Руслан, я розмовляв з некоторими своїми друзями, колегами. Большинство из них не поддерживает вот такие настроения и скажімо так, ухилення від мобілізації та захисту країни, вони хотіли узнати ваше мнение о следующем. Если большинство людей просто откажется защищать страну, то как поступить, если войдут сюда российские войска и, по сути дела, Украину расколят на две, на три, на несколько частей?
Зрозуміло питання. Ну, по-перше, треба перед тим, як відповідати на це питання, треба визнати, що Україна, на жаль, за 25 років незалежності, а це чверть століття, вона, на жаль, так і не стала суб'єктом міжнародної політики, світової політики. Вона є об'єктом політики, і її долею, і гарантією щодо її існування, на жаль, залишаються зовсім інші країни, в першу чергу сусідні країни. Це перше. По-друге, я не стверджую, що саме оце ухилення мобілізації, воно зараз допоможе країні. Я просто знаю, що воно змусить політиків сідати за стіл переговорів. Бо тому що втома є, я це знаю, втома від війни є по обидва боки барикади. Далі. Як я кажу далі, то будь ласка, наступне питання або уточнення, будь ласка.
Уважаемые коллеги, если кто-то хочет задать вопрос, не стесняйтесь, включайтесь в диалог.
Можно я тогда, раз все молчат? У меня вопросик такого рода. Вот смотрите, по логике, зачем в армии солдат, который не хочет воевать? Какую он пользу может принести армии?
Ну, це не вопрос від всього до мене, це констатація факту, бо тому що я теж прихильник того, що у 21 столітті треба, як то кажуть, не числом, а умінням. В нас не так багато зараз є представників білої раси, щоб ми могли витрачатися на такі от, грубо кажучи, економічні конфлікти між олігархами. І тому я теж підтримую вас, що... Ну, як би то культурніше виразитися, щоб нікого не образитися? От, скажімо, одно діло, коли військовий, да, це професійний вбивця, який йде в армію для того, щоб когось знищувати. З ним зрозуміло, він там закладає своє життя взамін за те, що він чиєсь може життя забрати. Але от мобілізований, це просто жертва того, що держава є знаряддям насильства, і він завжди думав, що от, саме до нього це знаряддя насильства не буде застосовано. Ми всі завжди думали на умі, що от мене це не буде стосуватися. І зараз, коли реально приходить повістка, а за повісткою наступний крок, всі розуміють, це тобі дають автомати два рожка патронів, і ти змушений будеш бивати, інакше тебе можуть розстріляти як дезертира, то це воно заставляє задуматися і, можливо, якимсь чином зробити превентивні такі заходи, щоб до цієї другої стадії, вже кривавої стадії, можливо, і останньої для багатьох людей, можливо, не доводити. Далі.
У мене, як би, не вопрос. Я в цій конференції, а тут обычно по громадам ми дискутували. В то же время, вот такая ситуация при создании. Люди обращают внимание на то, что, допустим, нашего города может пользоваться для того, чтобы убирать ненужных ему людей политической в АТО. То есть получается идти защищать страну, идти защищать мэра. Получается, как, какого мэра защищать? Сам по себе, ну, правда.
Я трохи уривками почув ваше запитання. Алло, мене чути? Я трохи уривками почув ваше запитання, але настільки я зрозумів, що справа не тільки з мером, як там керівником територіальної громади, який хоче відправити конкурентів в АТО. Справа з державою, яка... конкурентів хоче відправити на цю м'ясорубку. Бо тому що ми ж прекрасно розуміємо, що по обидва боки фронту гинуть кращі мужики, які мали би в перспективі власне змінити цю владу. Тобто вони мали би прийти, ну звичайно, шляхом нормальних законних виборів місцевих до влади і всю цю все це, що зараз знаходиться при владі, якимось так коректним чином змести. демократичним способом і нарешті взяти відповідальність за країну. Я розумію, що зараз важко говорити, і ми розуміємо, що Донбас від нас відходить, але нам треба на тій частині України доказати Донбасу, щоб там через 30-40 років Донбас зрозумів, що так, з Україною вигідно буде знов об'єднуватися. Тим більше, ми всі надіємося, бачачи, скажімо, там Югославії, та, що це може бути і не через 30-40 років, а можливо через 10-15. Далі?
Да, правильно, ви поняли мій вопрос.
Руслан, сейчас на слуху у многих людей слышно, скажем так, о будущем третьем Майдане. Будете ли вы принимать в нем участие?
Ну, по-перше, я прихильник Майдану як знаряддя прямого тиску на владу. Але бачачи, що люди в такому стані, коли така є накрутка і агітація, і пропаганда з обох боків зробила з нас, по суті, знаряддям війни, ну, то, що, бо війна в нас в головах, я вважаю, що третій Майдан – це буде повномасштабна громадянська війна, яка знищить державу. Я противник Майдану, коли влада не контролює зовсім ситуацію. Далі.
Хорошо. Якщо ви противник Майдана і, скажімо так, не готові в цих условиях захищати країну, які можете порекомендувати конструктивні дії для змінення ситуації? От іменно здесь і зараз.
Я просто звичайний пересічний громадянин. Ну, так сталося, що я як журналіст з тою заявою трошки відоміші за інших, але озвучив те, що про що говорили мільйони, але тільки на кухнях. Так сталося, що я це просто перший зробив. Все одно би хтось про це сказав. І в якійсь іншій формі, можливо, але він це озвучив, як то кажуть, во всеослишанні. І тому я далі залишаюся на своєму. Україна не є суб'єктом, а є об'єктом світової політики. І ми не можемо нічого рішати без гарантій світових лідерів. На моє глибоке переконання, мають оці всі, ну, скажімо так, кукловоди, мають сісти в кімнаті переговорів. От що там сьогодні, якби говорять, ну, і з одної, і з другої сторони не самостійні люди, ну, в Мінську, я маю на увазі, зараз цю хвилину не засідають. Бо я не вважаю, скажімо, лідерів ЛНР, ДНР, так само, як і Порошенка, самостійними. Але при тому всьому, що їхні кукловоди мали би все ж таки зрозуміти, що діло йде до Третьої світової війни, і вони мали би подумати, що це буде і крах їхнього бізнеса, і оце воювати до останньої краплі крові останнього українського патріота, знаєте, воно трошки підло, і я отак на хлопський розум, тобто як звичайний обиватель, я думаю, що оце відсутність мобілізації, ну, скажімо так, недобір мобілізації, заставить деякі гарячі голови, які в нас, ну, звикли називати партії війни, заставлять деякі гарячі голови бути більш-менш позговорчивій шолі. Далі.
Руслан, вы вначале сделали такое вступление по поводу там следователя и так далее, поэтому вот сижу и фильтрую те вопросы, которые хотел бы вам задать, но боюсь их задавать.
Дякую, что вы меня зрозуміли.
И все же, вот я не знаю, ну, надеюсь, этот мой вопрос не повредит вам. Вы как человек, который побывал в этих местах, где горячо, и насколько я знаю информации, и вы были и с одной, и с другой стороны, то как, на ваш взгляд, вообще-то существует ли возможность найти вот между теми людьми, которые непосредственно в дальнейшем
я не просто думаю, я твердо впевнений, що якраз ті люди, як ви кажете, що з гарячої сторони стоять, їм найлегше домовитися. Ми всі прекрасно знаємо, і я був не раз свідком того, що є відкриті канали, де спілкуються між собою. Всі знають прекрасно командирів блокпостів, номера телефонів мобільних, мають на увазі командир з командиром деколи напряму розмовляв. І я свідком був. Ну, звичайно, щоб контррозвідка не дізналася про це. Я также говорю, бо тому що контрозвідки з одного з другого боку є дуже жорстоко до самих спроб таких переговорів. Але я знаю, що люди, які тримають один другого на прицілі, вони якраз розуміють потребу в тих переговорів. Проблема якраз у тих таких так званій диванній сотні і у підлих політиках, які хочуть, ну, грубо кажучи, банально оцих воїнів, як я називаю, нормальних мужиків, самців, суперсамців, вони просто хочуть використати у своїх бізнесових інтересах. Оце така моя думка є після того, як я побував по один і по другий бік фронту. Далі.
Не могут ли быть, еще вот в развитии этого вопроса, не могут ли быть примером именно такого пути деятельность тех людей, которые занимаются обменом пленных?
Я как раз дуже шаную и Рубана, и всю его работу, и мне кажется, что это на сегодня единый шанс снять напругу. А еще краще, коли бы, скажем, ну, це, звичайно, з області фантастики, але якби, скажімо, хтось зазняв, як Гіві, скажімо, вітає, бажає швидшого одужання для Яроша, а вони обоє достойні мужики, то я думаю, що це би взагалі зняло би дуже багато проблем, напруги між тими, які тримають автомат по обидва боки фронту. Далі.
Еще, я прошу прощения за настойчивость, еще в развитии этой же темы, вот мы знаем, кто с нашей стороны занимается переговорами. Знаете ли вы тех людей, которые с той стороны участвуют в этих переговорах по обмену пленными? Что-то можете о них как-то охарактеризовать этих людей?
На жаль, мне не удалось прийти на, ну, знімати сюжети і навіть просто там фільмувати процес передачі полонених. Я тоді, або я на фронті не був, або був не на тій ділянці фронту. І тому я з ними не пересікався. Але, скажімо, я приймаю участь в якості поки що слухача у телемості 17 каналу, і я просто бачу їхню дискусію, і я бачу, що і з одної, і з другої сторони є уже, слава Богу, розуміння того, що з цього клінча треба виходити тільки шляхом мирних переговорів, що війна і військові засоби, вони тільки дадуть шанс от третій стороні робити з цього бізнес, бабки, банальні бабки, а реально із одного і другого боку лиється українська кров. Далі.
Скажіть, Руслан, а от у вас є какое-то решение этой проблемы, именно лично ваше?
Та хто мене буде слухати? Я просто знаю, що зараз вже міна сповільної дії вже в тому, що поки переговорщики у Мінську, зараз я просто знаю, бо я буквально дві години тому дзвонив в Дебальцеве, там зараз повномасштабна. Ну, коротше, ну, взагалі я брешу, бо це ще, я дзвонив після обіду, але після обіду там була повномасштабна війна. Проблема, і я думаю, що це ознака того, що переговорщики не змогли вплинути на своїх, щоб, бодай, на час переговорів, на цих кілька годин, поки вони в Мінську, щоб зупинити, тобто застановити режим військової тиші. Це проблема. І це основна небезпека сьогоднішніх переговорів, що вони нічого не дають результату. Далі.
Руслан, мене звати Василій, город Черновці, 59-го року народження. В принципі, у мене питань як такого нету к вам. Просто одне єдине, що я можу сказати, я повністю підтримую те, о чому ви говорите. Тому що те, що твориться в нашій країні, це всього-навсього шизофренія, яку внесли в уми нашого народу. И желательно вот всем нам, да, всем, в абсолюте, всем простым людям. Мы не говорим о чиновниках, потому что у них другие цели, другие намерения. Сделать так, чтобы люди перестали думать умом, а решили думать разумом, вот так, как вы думаете. И таких адекватных людей очень много, на самом деле. Хотя, очень много манипуляций есть даже теми каналами и теми общественные организации, которые за мир, потому что под этим миром они все равно выставляют внутреннюю агрессию, которая вызывается у людей. И то, что вы делаете, это достаточно похвально.
Дякую за підтримку. Ну, ще раз нагадаю, вже по-іншому трошки, що всі ці переговорщики, одна і друга сторона тримає своїх джокерів в рукаві. І ці джокери, вони повинні все ж таки якомога швидше засвітитися і виставити, як то кажуть, підбити бабки і зрозуміти, що все, джокери засвідчені, і нехай джокери між собою домовляться. Далі.
Ну, если вернуться к теме, к названию темы сегодняшней конференции, то как бы, вот такой вопрос, Руслан, к вам, но, может быть, и кто-то еще захочет сказать. Если сейчас ну, военнообязанные заявят о своем нежелании участвовать в мобилизации, то как бы, не становится ли реально страна под угрозой? Это вот уже вопрос задавался один раз, но я как бы, еще раз его как бы, по-другому немножко озвучиваю.
Ну, действительно, давайте обсудим. Почему нет?
Ну, я еще раз скажу, что все, что зараз є на фронті, воно задіяне. І ця так звана мобілізація, чергова хвиля, знову чергових необстріляних мужиків, які там за два тижні на полігоні, десь там в Яворові чи в Ужгороді, там, чи де нічого толком не навчаються, тільки подивляться, що їх тупо кидають на убой, то я думаю, що воно гірше вже не буде. Просто не тільки ми, а всі люди знають прекрасно, що країна і так, де, ну, де юре ні, але де-факто воно в стані війни. І я ще надіюся, знаєте, що ті політики, які просто зайнялися свій час підняттям температури градуса воєнного, щоб там підняти свої бізнесові ставки, що вони зрозуміють, що ставки почали падати. Я маю на увазі з одної, з другої сторони. І може це якраз їх остепенить. Подивимося, зараз надія на Мінськ, бо якщо сьогодні нічого не домовляться, то завтрашнього дня це, коротше, дурдом. Я навіть не хочу про це думати, і давайте ми не будемо як така махнатіть бабочку і провокувати. Я думаю, що ми можемо просто поговорити і понадіятися, що і будемо тримати кулаки за обидві сторони, щоб вони в Мінську досягнули якогось компроміса, якщо навіть не можна буде досягнути консенсусу. Консенсус зараз реально неможливий, але компроміс завжди можна знайти. І ще, я не відступлюся від свого. Я покладу багато, все найбільше покладу, бо тому що реально я дійсно твердо переконаний в тому, в мене був такий якби внутрішній злам, коли я зрозумів, що це вже... Що цей дурдом треба зупиняти. Навіть, можливо, ціною втрати частини території. Далі.
Позвольте ремарочку мені тоді сказати. Я свободний журналіст Серго. І п'ятий год займаюся запуском общественного телевидения. Я думаю, що ближайші кілька місяців-другой вже на Майдані заработає точка з прямого ефіру, в якому цей вопрос обов'язково буде піднят. Но давайте, чтобы ответить на тот вопрос, тема конференции, нужно понять, почему началась война. Потому что люди не слышат друг друга. Когда люди не слышат друг друга, нет возможности договориться, начинается война. Сейчас люди, управляющие страной, не умеют договариваться с другими людьми, и шансов договориться у них нету, потому что не умеют. Ну, один торговец, другой солдат. Ну, какие там могут быть переговоры? Ну, я прошу прощения. Поэтому наша задача повлиять на этот процесс можно лишь публичным диалогом с обществом. Потому что что такое государство? Давайте определимся. Мы должны воевать за майно олигархов, которые разделили всю страну между собой. Ну, мне не совсем понятно. Мы должны посылать туда детей, которые не умеют стрелять, не хотят. Подождите, я живу ради детей, и смерть этих людей мне не нужна. И третий вопрос. Смотрите, я человек, который немножко разбираюсь в военном деле, я понимаю, что таким способом эту войну выиграть нельзя. Неправильно, нельзя. То есть это тупиковая ситуация. Естественно, можно трактовать действия сегодняшних военных, ну, по-разному, конечно, это потом будут люди осуждать, преступники они или нет, но таким способом защитить Украину, послав туда всех ребят с оружием, с примитивным, не имея научной базы, не имея тыла подготовленного. Но это преступление. Поэтому я думаю, что надо просто выходить на публичный уровень, диалог между регионами. И, ну, это мое мнение. Спасибо большое.
Сергей, но если не посылать туда людей, мы можем потерять не только Крым и Донбасс в Луганском, мы можем потерять вообще полстраны.
Ну, это, смотрите, это поспешное мнение. Они как захватили путем нормальных переговоров и взаимовыгодных отношений, они завтра могут вывести войска и осознать свою ошибку. Это не проблема. Вот убитых людей мы уже не восстановим. Вот это вот опасно. И надо учитывать еще, это моя философия жизни, что тот, кто убивал, тот будет убит. Я могу взять оружие и убивать других людей, но зачем мне себе будущее ломать? Я не понимаю. Зачем мне брать грехи за грешников, которые не понимают того, что делают? Поэтому это не решение. На убийстве не строится ни мир, ни это. Я думаю, что в Украине сейчас решается намного более широкий вопрос. Это либо же мировой хаос начнется отсюда и весь мир погрузит в мировой войне, либо же мы отсюда запустим мировой порядок, где будет гармония, взаимовыгодные отношения, счастливая жизнь. Ну, так думаю.
Я дякую. Я багато в чому з вами, я вірніше, в більшості з вами погоджуюся. Єдине, я хотів би прохання, я теж планую, хочу щось робити типу інтернет-телебачення. Ну, тут себе в Івано-Франківську. І потім, якщо там, чи де там, в Фейсбуку, чи де, що можете скинути мені свої контакти, щоб ми, може, співпрацювали, бо потім можна якісь буде робити скайп-включення, телемости і тому подібне. Далі.
Спасибо, Руслан, з удовольствием з вами вечірком спішусь.
Уважаемые участники конференции, вот мы сейчас говорим о возможности в переговорах найти какое-то решение и остановить горячую фазу. Как бы, ну, это мы смотрим со своей стороны. Мне бы очень хотелось попросить присутствующих здесь россиян высказаться по этому поводу, как они видят с той стороны реальность и возможность, учитывая их ощущения настроений в России.
Добрый вечер, меня зовут Рамос Сатуров, я руководитель виртуального дискуссионного клуба. Наша площадка есть на Фейсбуке. Теперь по поводу самой темы. Значит, тема обозначена мобилизация и что делать. Ну, любое действие должно приносить какую-то пользу людям, в первую очередь. Должно быть как-то рационально. То есть вопрос так, эта мобилизация принесет пользу людям? Она сохранит их жизни? Она сохранит чужие жизни. А она решит проблему. То есть вот вопрос.
Ну, проблем тут в ситуации сегодняшней в Донбассе проблем несколько. И как бы сейчас вы задаете вопрос, на который однозначно ответить невозможно. А все же я еще раз обращаюсь к россиянам. На вашем ощущении, настроении с вашей стороны, возможно ли достижение положительного результата, потому что в переговорах, потому что, ну, как бы для меня лично нет сомнений в том, что все это греется из Москвы.
Нет.
Можно я как бы немножко прокомментирую ваш разговор? Слышно меня или нет?
Да, слышно.
Смотрите, ну вот почему-то все говорят Москва, Москва, Москва. А вы знаете, что эти события, которые происходят сейчас и происходили прежде, да, были уже давно описаны на самом деле. И вопрос не в Москве, не в Америке. Вопрос просто в том, что кому-то нужен конфликт. Эти кто-то, это главы государств, которые являются марионетками еще каких-то людей. Кукловода, так называемого. И что то, что творится, это просто нас сводит к мировому правительству, которое уже давно оппозиционируется для того, чтобы взять это все не только у нас, а даже на Востоке эти все войны творятся. Они все похожи между собой, абсолютно. Тем хаосом, которым они начинаются. Если анализировать то, что происходило в 2004-2005, то, что происходит сейчас, и то, что происходило в Сирии, то, что происходило в Египте и в других странах, в Ираке. Кто начинал? Зачем это было? Это было только из-за ресурсов, энергетических ресурсов. Представлять кому-то обвинение, если мы сами повелись на то, на что нас столкнули. То есть мы сами в себе создали агрессию и нашли себе внешнего врага. А может, давайте найдем сначала в себе врага, а после этого будем искать где-то внешне? Только с этого начинается.
Ну, я думаю, что как бы глубокого конфликта, есть конфликт, конечно, есть война, есть конфликт. Но глубокого конфликта нету никакого. Ни религиозного, ни этнического. С обеих сторон воюют и украинцы, и русские. Это такой искусственно созданный конфликт. То есть в тот момент, когда надо было идти на компромисс с кем-то, предлагать новое решение, то решили жестко подходить к вопросу. В ответ тоже получили жестко. Я мог бы сравнить это как событиями в Карабахе. Когда, значит, азербайджанская сторона была очень сильная, а армяне предъявили какие-то там, ну, национальные и культурные претензии к сохранению своих национальных культурных традиций, то Азербайджан, как сильный государство, начал просто давить. В тот момент, когда армяне вооружились, концентрировались и дали отпор, теперь армяне не хотят слушать Азербайджан. То есть если сейчас не упустить этот момент, момент компромисса, то дальше будет хуже.
Позвольте вклиниться, или как бы тут я эту тему начинал, как бы категорически не согласен ни с Арамом, ни с Василием Капациной. Значит, во-первых, Василий, у вас логика была такая о том, что конфликты на Ближнем Востоке были из-за ресурсов. О каких ресурсах может идти речь? Конфликты, о каких ресурсах может идти речь в Украине со стороны с Востока? Вот.
Потом, но Украина – это площадка для войны.
Момент. Одну минутку, дайте я доскажу. Значит, дальше. Значит, по поводу, Арам, по поводу поиска компромиссов. Какой может быть компромисс? Решение, рациональное решение только одно. Закрывается российско-украинская граница, она перестает быть дырявым решетом, а становится нормальной границей, как это должно быть между двумя государствами. И тогда Украина решает вопросы внутри себя и проблемные, и находит способы решить. Сегодня, я не знаю, что кто-то сможет возразить насчет того, что сегодня война греется боеприпасами, которые, значит, наш оппонент на Донецкой и Луганской области не может сам производить и не может их найти. Откуда приходят боеприпасы? Пусть остается оружие, оружие без боеприпасов стрелять не будет, но боеприпасы идут через дырявую границу. То есть компромиссы могут быть только в одном. Закрывается граница, и тогда начинаются переговоры.
Я извиняюсь, Юрий, можно вас перебью немного? Вы говорите, не могут производить боеприпасы. А вы знаете, допустим, на Киевском проспекте в городе Донецке есть завод «Топаз». Что производит это предприятие? Вы в курсе?
Нет, не в курсе.
Он производил снаряды именно для артиллерии там и прочей этой фишки. Кстати, даже есть видео, где женщина орет, что вот я всю жизнь проработала, делала снаряды, которыми теперь меня здесь в Донецке убивают. А дальше, первые деньги, которые напечатали в Украине, были напечатаны в Луганске. Напечатаны они были на заводе, на военном, который делал патроны. Вы знаете это, нет?
Да, это я знаю, Николай, только вы мне скажите, а для того, чтобы завод ПАС производил боеприпасы, откуда сырье и материалы берутся?
Ой, ну, скажем так, на Украине хватает, на самом деле, боеприпасов, и производить их не нужно было, да?
Ну давайте, да, особенно боеприпасы для огнеметов современных.
Давайте я сейчас немного отступлю от этого разговора. Я вот слушал там, о чем вы все разговаривали. На самом деле, вот этот конфликт, который сейчас происходит, и как и все конфликты, которые происходят на планете Земля между людьми, он имеет один общий корень. Если взять конкретно любого человека, меня, вас, там, всех, кто в конференции, там, любого олигарха, политика, мы обладаем Одним единственным, Арам, пожалуйста, можно не включайте, спасибо. Мы обладаем одним единственным ресурсом, который у нас есть, который неотъемный от нас. Это наше время. Это время между нашим рождением и нашей смертью. И вот насколько мы владеем вот этим временем, да, мы можем характеризоваться свободным человеком или несвободным. И на самом деле все конфликты между людьми, вот смотрите, если бы в идеале мы были одним человеком во Вселенной, то мы были бы вольным человеком, который может этим временем распоряжаться, как его фантазия подсказывает. Но если нас двое, нам уже нужно избавиться от каких-то возможностей для того, чтобы мы могли сосуществовать вместе. Мы перестаем быть вольными, но становимся свободными. То есть, вот главный закон – это не убий. Не убить своего, скажем так, союзника там, или оппонента. Когда нас двое, мы уже можем делать те вещи, которые мы не могли делать, пока мы были один. Да? Но зато мы теряем право вот, заниматься там, деструктивом там, своего товарища там, напрягать. Да? Я не буду сейчас сильно углубляться в эту тему, но существование человека как такового возможно только при существовании общества. Потому что для того, чтобы человек родился, нужно общество из двух людей, мужчины и женщины, для зачатия. Для того, чтобы ребенок вырос, нужно общество из матери и ребенка, которое выносит его, родит, потом будет кормить. Потом для того, чтобы человек сформировался как личность, ему нужно общество для того, чтобы получить воспитание, набор знаний, на основе которых он дальше уже будет совершенствоваться, развиваться и станет действительно самостоятельной личностью, которая сможет одна прожить какое-то время в этой вселенной. Да? И рано или поздно человек так устроен, человек стареет. Вот. Для чего детей люди заводят? Люди заводят детей для того, чтобы со временем, когда вот придет старость, ребенок поможет ему продлить жизнь. То есть, возвращаясь к началу того, что я начал рассказывать, вот этот наш единственный ресурс, вот задача человека в своем существовании, это как можно длиннее сделать этот отрезок, увеличить свое богатство, да, и наполнить этот отрезок смыслом, для того, чтобы был интерес жить. Правильно? С этим все согласны?
Я прошу прощения, уважаемые коллеги, мы перешли в режим дискуссии и забыли про тему сегодняшней конференции. И,
я извиняюсь, я очень близко сейчас уже подошел к тому, что я хотел сказать на самом деле. Если не против, скажите просто, я продолжу. Если нет, я буду молчать, слушать, что там дальше будет.
Николай, если у вас есть вопросы, давайте вот пообщаемся с Русланом. Позадаем вопросы-ответы, услышим его и другие точки зрения, и потом перейдем в свободное общение, там, где вы сможете высказать все, что хотите.
Нет, я подвожу именно конкретно вопросу вот этому, который конкретно завязан с этой мобилизацией. Руслан, пожалуйста. Не против, если я договорю?
Будь ласка, але в мене ще 10 хвилин і коротеньку інформацію. Через 10 хвилин буде в аеропорті, буде у Мінську, буде брифінг про те, що чим закінчилися переговори. Це також це дуже важливо і, можливо, є сенс тоді перериватися, щоб знати, чим закінчилися в Мінську переговори.
Я зрозумів, я тоді дуже коротко розкажу і все, і закругляюся. Я не буду, я далі Руслану на Фейсбуці персонально более подробно расскажу и выложу, сможете прочитать. Короче говоря, вся эта история длинная там заканчивается тем, что люди на самом деле, да, за всю свою историю собрали свод законов, согласно которым этим законам жить. Вот эти законы, они защищают человека и помогают продлить и наполнить смысл человеческой жизни. Вот смотрите, вся проблема в том, что мы просто забыли. У нас есть закон. Этот закон называется Конституция. В нем четко прописаны все моменты, которые могут возникать. Это простейший закон, понять его очень просто. Ситуация с сепаратизмом, согласно этому закону, да, есть такая статья, в которой сказано, что запрещается там посягательство на территориальную целостность, там туда-сюда, но Если разобраться, то эти подстегательства со стороны внешней запрещена, а со стороны внутренней есть статья 72, в которой прописано, что все вопросы по территориальному устрою решаются исключительно всенародным референдумом. И когда у нас начались митинги в Крыму, на Донбассе, люди на этих митингах требовали референдума, их обозвали сепаратистами, начали там что-то придумывать, какие-то прессинги туда-сюда, государство отморозилось. Хотя по конституции государство обязано было предоставить слово и
высказать. Пожалуйста, не включайте.
Почему тут не включаетесь? Что вы дремите, что вы говорите?
Читайте конституцию внимательно.
Читайте конституцию внимательно, там все написано.
Господа, читайте внимательно Конституцию, там в вводной части написано, что Украина – унитарное государство, а все остальное рассуждение, Николай, это от лукавого.
Я вас заглушил, друзья. Николай, вы так к вопросу не подошли. Простите, но пропагандой заниматься здесь не нужно, потому что конфликты, дрязги, вы вот сейчас разжигаете, опять же, видите, какие-то склоки. Зачем?
Вообще-то было правильное, по-моему, предложение Руслана Петровича сделать перерыв, посмотреть пресс-конференцию и потом обратно вернуться на площадку.
Хорошо. Давайте сделаем перерыв. Ну, я думаю, на этом, собственно, нашу конференцию такую вот можно завершить. И после брифинга в Минске вернуться на площадку и обсудить то, что там мы услышим.
Да, а вопрос, а где именно можно посмотреть конференцию?
Я не знаю, де, але я знаю точно, що переговори 20 хвилин тому закінчилися, і Пушилін заявив, що жодних коментарів не дає. Вони домовилися всі разом перед відльотом в аеропорті дати результати цих домовленостей. Я не знаю, скільки там в Мінську їхати до аеропорта, але ніби озвучено було, що типа 8 година по українському часу. Ну, в будь-якому разі, хлопці, щоб ми зараз не дискутували, поки ми не почуємо це, воно, ну, реально це якби товкти воду в ступі. Давайте надіємося, що все ж таки їм там, як така, святі голову перелетіли, і вони зрозуміли, що відповідальність за кожний свій крок. Я ще раз дякую всім, хто мене чув. Ще раз нагадую, не треба робити з мене якогось там, що я там супер-пупер. Я звичайна людина, і я не шарю особливо дуже в політиці, але я знаю, що я кажу правду, і я впевнений в тому, що я говорю. І тому вам робити висновки. Ще раз дякую за увагу. Давайте тоді десь, може, пізніше або зізвонимося, або як, бо я теж в 8 годині маю включатися зараз на телеміст 17-м каналом. Щасливо. Пока.
Спасибо, Руслан, за участь.